Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Skupština Srbije usvojila zakon o zdravstvenom osiguranju. Novine su redovan preventivni pregled i 100% zarade za roditelje teško obolele dece. Uskoro će biti usvojen novi zakon o borbi protiv korupcije, najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović posle objavljivanja izveštaja antikorupcijskog tela Saveta Evrope. Ustavotvorna skupština Venecuele ukinula poslanički mandat imunitet opozicionom lideru Juana Guaidu, koji poručuje da se radi o nezakonitoj odluci. Književnik Dobrica Erić, posthumno odlikovan Sretenjskim ordenom trećeg stepena. Nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dobile Vesna Radosavljević i Danka Novović. Igraju se sve utakmice vanrednog 29. kola fudbalske Superlige Srbije. I sutra sunčano i vetrovito, olujni udari vetra na području Južnog Banata i Donjeg Podunavlja. Skupština Srbije usvojila je zakon o zdravstvenom osiguranju. Među značajnim novinama su redovan screening pregled i 100% zarade za roditelje teško obolele dece.
Predviđeno je da roditelji imaju pravo na bolovanje s primanjima cele zarade tokom lečenja deteta od raka ili neke drugog teškog oboljenja do navršene 18. godine. A bolovanje će morati da obnavljaju na svakih 6 meseci. Novina je i to da će izabrani lekar moći da otvori bolovanje do 60 dana umjesto do sadašnjih 30 dana i da lekari specijalisti mogu da upute pacijenta na bolničko lečenje. Oni koji se 3 puta ne odazovu na preventivne preglede, a za to nemaju opravdanje, moraju da plate 35% cene lečenja ako se razbole, a za to je već bio predviđen screening. Predviđeno je i formiranje jedinstvene liste čekanja koju će da vodi RFZO.
U najnovijem izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope GRECO, koji je usvojen pre 10 dana u Strasburu, navodi se da je Srbija delimično ispunila 10 preporuka u suzbijanju korupcije, dok 3 nije uopšte. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže za RTS da je ipak učinjen značajan napredak. Najavljuje i skoro usvajanje novog zakona o borbi protiv korupcije. Detaljnije Ida Maričić.
Za Srbiju i njen evropski put je izuzetno važno što je skinuta sa liste globalno nezadovoljavajućih država u pogledu korupcije. To znači da više nismo pod stalnim nadzorom antikorupcijskog tela Saveta Evrope, jer smo nizom mera ostvarili značajan napredak u odnosu na prethodnu godinu, kaže ministarka Kuburović.
I ono što bi građani trebali da znaju, ove preporuke se odnose isključivo na rad narodnih poslanika, na sudije i tužioce, odnosno na jačanje transparentnosti Narodne skupštine u postupku donošenja zakona. Treba raditi na jačanju nezavisnosti sudija i jačanju samostalnosti tužilaca. To podrazumeva ustavne promene i to je jedan od razloga zašto deo preporuka je delimično ispunjen, jer upravo nas očekuje postupak izmene Ustava i 2 preporuke koje su također potpuno neispunjene odnose se na donošenje zakona o borbi protiv korupcije. Verujemo da ćemo u narednih 15 dana konačan tekst zakona uputiti u Narodnu skupštinu.
Najnoviji izveštaj GRECO-a za predsjednika Skupštinskog odbora za pravosuđe Petra Petrovića nije iznenađenje. Prema njegovim rečima, Skupština Srbije je usvojila više zakona za suzbijanje korupcije. Petrović očekuje da se uskoro usvoji i novi zakon o borbi protiv korupcije, kao i ustavni amandmani u oblasti pravosuđa,
koji će, nadam se, biti posle dobro potvrđeni na referendumu u Republici Srbiji. Sa tim ustavnim promjenama će i tužilaštvo i pravosuđe dobiti bolji osnov da nastave odlučnu borbu protiv korupcije, ali da bi se sve to stvorilo, kažemo, da se usvoje ove ustavne promjene, da se donesu novi zakoni i da se nastavi započeta odlučna borba protiv korupcije.
Dugogodišnji sudija, član Saveta za borbu protiv korupcije, Dušan Slijepčević, kaže da je bez obzira na izveštaj GRECO-a korupcija u Srbiji visoka. Veruje da bi usvajanje ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, kao i usvajanje zakona o borbi protiv korupcije, moglo donekle suzbiti korupciju.
Mislim da bi taj zakon morao ozbiljno da se uradi, ali uz veliku diskusiju. A ako bi se slušala struka i ljudi koji se time dugo godina bave, i ako bi se čuli ti ljudi koji o tome govore, ja mislim da bi moglo nešto da se uradi.
Podsećamo, prema izveštaju koji je krajem januara ove godine objavila organizacija Transparency International, Srbija je među 180 zemalja na 87. mestu po indeksu percepcije korupcije.
U nastavku emisije o Kosovu i Metohiji, Kancelarija specijalnog tužioca za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova uputila je još poziva bivšim pripadnicima te terorističke organizacije, međutim njihova imena nisu objavljena. Ne zna se tačan broj poziva, ali ih ima više od 100, kažu u Udruženju ratnih veterana. Mnogi od njih će put Haga otići tokom aprila.
Povodom najave kosovskih sudova da će otvoriti nove predmete protiv srpskih oficira i vojnika, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da u strahu od Međunarodnog suda i zaslužene kazne za počinjena zverstva, teroristi sa Kosova i Metohije traže spas u napadima na srpske oficire. Kako je naveo takozvani ministar odbrane Kosova Rustem Beriša, 2016. pravosnažno je osuđen u sudu u Nišu za učešće u ubistvu 5 vojnika vojske Jugoslavije na Košarama, a Ramuš Haradina je slobodan zato što su svi svedoci presuđenja ubijeni. Povodom zabrinutosti što su kosovski sudovi preuzimanjem predmeta od Euleksa počeli rade na 11 predmeta koji se odnose na državljane srpske nacionalnosti, iz misije Euleks poručuju da njihov trenutni mandat uključuje nadgledanje rada kosovskih sudova. To, kako se navodi, Euleks omogućava da se usredsredi na predmete ratnih zločina na kojima je prethodno radio. Iz misije objašnjavaju da su spisi preneti u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava, uključujući i procenu rizika.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da upozorenje Velike Britanije njenim građanima da ne putuju na sever Kosova može da se odnosi na mogućnost izbijanja većih incidenata na toj teritoriji koji nisu povezani sa kriminalom.
Dačić je u izjavi za Pink podsjetio da to nije prvo takvo upozorenje i da je međunarodna zajednica i ranije to činila. Šef srpske diplomatije kaže da je neizvesno kada će doći do dijaloga, ali i da ga neće biti dok se takse ne ukinu. U međuvremenu, ambasada Velike Britanije u Prištini demantovala je tvrdnje nekih medija da je Velika Britanija savjetovala svoje građane da ne putuju na Kosovo i da izbjegavaju putovanja u opštine na severu.
Ruska humanitarna misija dopremila je tonu lekova u Srbiju kao pomoć našim sunarodnicima na Kosovo i Metohiji. O ulozi misije u našoj zemlji, o stanju apotekama u Kosovskoj Mitrovici i mogućnostima oko eventualne pomoći Rusije u dokazivanju posljedica NATO bombardovanja sa poslanikom Ruske dume Jevgenijem Primakovom razgovarao je Aleksandar Milivojević.
Koja je uloga ruske humanitarne misije u našoj zemlji?
Мы считаем, что мы небольшая организация.
А мы смотрим и узимаем, да не смо великая организация. Радимо различные проекты, почев от додали книга, памятных учионица, сунчаних коллектора и так далее. Поклонили смо одно возило хитне помощи Медведжи, поклонили смо мобильную клинику Далина к трайному корищению Дому здравлю у Пожеги. А сада е наша пажня усмерена на регион Косово и Метохия, де люди у енклавама, люди на северу Косова, su uskraćeni za lekove zbog taksi koju uvela Priština.
100% pošljene koje je ustanovila Priština.
Kakvu ste situaciju zatekli u Kosovskoj Mitrovici pošto ste bili tamo?
Situacija je težula, nedavno vrnuli s kolegami iz...
Situacija je teška, ono što smo mi videli u državnim apotekama i kliničkom bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici zaista ne postoje lekovi, rafovi su prazni, ljudi i južno i severno od Ibra ne mogu da ostvare svoju medicinsku zaštitu u punom kapacitetu, a ti lekovi koje smo mi doneli su lekovi najšireg mogućeg spektra, antibiotici. Spisak lekova je bio usaglašen sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Po upitu iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici mi smo spisak predali i ranije dostavili Ministarstvu zdravlja.
Ministarstvo zdravohranjenja.
Vaš boravak ovde iskoristili ste da razgovarate i sa profesorkom, doktorkom Danicom Grujičić. Da li Srbija može očekivati pomoć Ruske Federacije u dokazivanju posljedica NATO bombardovanja?
Da, ja obсуждал это с профессором Грujičić. Она очень увлечена этой
темой. Да, разговаривали мы с профессором Гровичич о томе. Она очень глубоко ушла в эту тему, бавит се ньом очень детально. Я сам сигурен, да с помощью научника мы можем да докажем директную везу бомбардования сиромашным уравнением, гадзенья химических построения с повечанием онкологических болезней в Республике Србина. Европа треба да зна, да Европе была экологическая катастрофа, да се десила экологическая катастрофа, која била испровоцирана НАТО.
Которая была инициирована здесь, НАТО в Европе.
Господине Примако, много вам хвала на ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Aleksandar Milivojević razgovarao je sa poslanikom Ruske dume Jevgenijem Primakovom. Ovo su novosti dana.
Predsjednika mehanizma za krivične sudove u Hagu, Karmel Agios, nije dozvolio nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, da uloži žalbu na dužinu kazne, odnosno na doživotni zatvor, na koji je osuđen drugostepenom pravosnažnom presudom. Prema stavu odbrane, žalbeno veće mehanizma je pogrešilo kada je kaznu sa 40 godina povećalo na doživotni zatvor, jer nije vodilo računa o praksama sudova u bivšoj Jugoslaviji, čime je Karadžiću, pored ostalih, prekršilo ljudska prava.
Iz sveta, ustavotvorna skupština Venecuele ukinula je poslanički imunitet opozicionom lideru Juanu Guaidu. Predsjednik skupštine je rekao da se tim dekretom i formalno omogućava početak suđenja samoproglašenom šefu države. Guaido poručuje da se radi o nezakonitoj odluci. Istovremeno, stotine građana Venecuele probilo je barikade na granici i prešlo u susednu Kolumbiju. Detaljnije Nikola Denčić.
Poslanici Ustavotvorne skupštine, koja je pod kontrolom predsjednika Nikolasa Madura, smatraju da bi Juan Guaido trebalo da odgovara za postupke tokom antivladinih protesta. Njemu je ranije oduzeto pravo da obavlja državne funkcije, čime je i formalno prestao da bude predsjednik venecuelanskog parlamenta, u kom većinu ima opozicija. Guaido je zabranjeno i da napusti zemlju i da prodaje nekretnine, čiji je vlasnik, a zamrnuti su mu i računi u Venecueli, rekao je predsjednik Ustavotvorne skupštine Diosdado Cabello.
Vrhovni sud je sada dobio ovlašćenje da sprovede pravdu. Možemo da sačekamo, ali će se na kraju pokazati da ne možete da pobegnete od zakona. Desničarima bi trebalo da bude jasno da će morati da odgovaraju i pred ustavom naše zemlje i pred narodom Venecuele.
Juan Guaido je svojim pristalicama poručio da bi njegovo hapšenje zapravo bila otmica.
Sabemos que solo le queda la fuerza bruta.
Znamo da je režimu preostala samo brutalna sila. Mi, sa druge strane, imamo pamet i nadu. Već sam razgovarao sa brojnim stranim državnicima koji su zabrinuti zbog aktuelne situacije. Oružane snage mogu da me kidnapuju, ali bi to značilo da su se okrenuli protiv same republike.
Političke tenzije u zemlji dodatno su pogoršane sve težom ekonomskom situacijom. Građani Venecuele probili su barikade duž granice sa Kolumbijom u potrazi za hranom, lekovima i radnim mestima, saopštila je Kancelarija za migraciju u Bogoti. Predsjednik Nikolas Maduro je blokadu mostova između dve zemlje opravdao navodnim pokušajima Zapada da ga svrgne sa vlasti.
U Londonu još nema odluke o daljem toku Brexita. Premijerka Theresa May najavljuje razgovore sa političkim protivnicima i poručuje da je u nekim oblastima saglasna sa poslanicima koji se protive njenom planu o napuštanju Evropske unije. Pojedini zvaničnici unije smatraju da ima sve manje šanse za dogovor. Pregled vesti je pripremila Sanja Brkić.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz poručio je da ne postoji više ni jedan razlog da se Velikoj Britaniji odobri odlaganje izlaska iz Evropske unije. Pozvao je britanske poslanike da još jednom razmisle o šteti koju bi izostanak dogovora doneo privredi i građanima te zemlje. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će tražiti da sadašnji rok za Brexit, 12. april, bude pomeren do 22. maja. Mayova namerava da se sastane sa liderom opozicionih laburista Jeremyjem Corbynom kako bi pronašli rešenje za buduće odnose Londona i Brisela. Istakla je da njen predlog za uređeni Brexit i dalje ostaje na stolu. Izborna komisija Turske odlučila je da se ponovno prebrojavanje glasova sa lokalnih izbora održi u 8 od 39 okruga u Istanbulu, pošto je usvojila žalbu vladajuće stranke Pravde i razvoja. Opoziciona Republikanska narodna partija pobedila je na izborima u Istanbulu, a vladajuća partija predsjednika Erdogana izgubila je i vlast u Ankari. Stranka Pravde i razvoja osporila je rezultate u ovim gradovima, tvrdeći da je bilo izbornih neregularnosti i grešaka na biralištima. U Vašingtonu počinje dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a povodom 70 godina postojanja alijanse. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg govoriće pred oba doma američkog kongresa. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao članice alijanse, posebno Nemačku, da izdvoje više finansijskih sredstava za vojnu odbranu.
Slušate Radio Beograd 1. Na okruglom stolu Socijalno-ekonomskog savjeta razmatrano je jačanje socijalnog dijaloga na lokalu. Kako je rečeno, prioritet u narednom periodu biće formiranje lokalnih socijalno-ekonomskih savjeta koji bi dostavljali svoje predloge šta promeniti kako bi bili zadovoljni država, poslodavci i radnici. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji trenutno postoji 21 lokalni socijalno-ekonomski savet, a najaktivniji su Beogradski, Kruševački i saveti u Vojvodini. Međutim, to nije dovoljno. Kako bi ljudi shvatili zbog čega je važno formiranje saveta na lokalu, planirano je održavanje sednica krovnog socijalno-ekonomskog saveta van Beograda, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Kako bi podstakli ne samo jačanje, već i osnivanje socijalno-ekonomskog saveta, moje neko lično mišljenje je da ne postoji dosta jasno i vizija i razlog zašto treba da postoje socijalno-ekonomski saveti na lokalu, jer to je naš zajednički zaključak da bi njihov rad na lokalu mogao da da najbolje moguće inpute i detalje o tome šta bi mi trebali na socijalno-ekonomskom savetu da radimo i šta je to što bi trebalo da na krovnom nivou rešavamo kako bi njima bilo olakšano i kako bi dosta bolje radili. Bitan je dijalog između poslodavca i između sindikata, između lokala, da vidimo kako međusobnim dogovorom možemo da podstaknemo i jaču privrednu aktivnost, socijalni dijalog i da rešavamo probleme koji postoje.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da je problem pri formiranju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta bio taj što i tamo gde su formirani saveti, lokalne uprave nisu bile spremne da rade zajedno sa sindikatima i poslodavcima. Ipak, Orbović navodi da je u prethodnih godinu dana bilo pomaka.
To je da jednostavno sa nivoa Republike kontrolišemo rad socijalnih ekonomskih saveta u smislu toga da tražimo da nam dostavljaju o čemu su razgovarali, šta su problemi, koji su problemi, da se ti problemi dostavljaju na nivoa Republičkog socijalno-ekonomskog saveta i da onda zajedno rešavamo.
Da bi decentralizacija trebalo da doprinese da se u svim mestima bolje živi, smatra i zamenik predsjednika Unije poslodavaca Srbije Ivan Kovačević.
Poslodavci se ne organizuju ni po zakonu, ni po svojim aktima kao što to rade sindikalne organizacije. I mislim da smo na putu da otklonimo te nedoumice i da ćemo ubrzano formirati Unije poslodavaca i na lokalnom nivou. Trenutno u pripremi su tri grada. To su Pančevo, Bačka Palanka i Zrenjanin. Mislim da ćemo to ovih dana rešiti, a onda idemo dalje.
Savez samostalnih sindikata Beograda je član Asocijacije glavnih gradova Evrope. Njemu je zajedno sa Samostalnim sindikatom Srbije pripala čast da 2021. godine ugosti predstavnike više od 30 evropskih prestonica.
Poručnik Rade Stojanović iz 5. bataljona vojne policije, rođenjem sina Vukašina, postao je hiljaditi pripadnik sistema odbrane koji je dobio rešenje o solidarnoj pomoći za rođenje deteta. Čestitajući roditeljima, ministar odbrane Aleksandar Vulin je istakao da je to jedna od mera za poboljšanje socijalnog položaja zaposlenih u sistemu odbrane.
Izvoz u oblasti informacionih tehnologija premašio je prošle godine 1,1 milijardu evra. Srbija želi ekonomski razvoj zasnovan na digitalizaciji i jačanju prerađivačkog sektora, rekao je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Pripremila Milka Babić.
IT industrija u Srbiji stalno raste. Prošle godine izvoz je u odnosu na 2017. povećan za 26%. Srbija se, zahvaljujući znanju naših inženjera, ubrzano menja. IT sektor je sve važniji u strukturi BDP-a, rekao je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Izvoz IT usluga u Srbiji u prošloj godini dostigao je novi rekord od 1,135 milijuna evra, i po deviznom prilivu je nadmašio najveće srpske izvoznike, italijanski Fiat i Železaru Smederevo sa novim kineskim vlasnikom. A ako se nastavi tempo iz prošle godine, izvoz IT usluga bi već za 3 godine mogao da se udvostruči i premaši 2 milijarde evra.
Srbija želi da digitalizuje poljoprivredu i tu su joj dragocene iskustva Francuske. Dve zemlje u toj oblasti intenzivno sarađuju, a razmena znanja o digitalizaciji je važna za obe države, naglašava ambasador Frederic Mondoloni.
En France, aux côtés des grandes entreprises,
pored velikih kompanija koje rade u Francuskoj, od kojih neke posluju u Srbiji, imamo i više od 10.000 start-upova koji se bave digitalnim tehnologijama. Digitalni sektor čini 5,5% bruto društvenog proizvoda i stalno raste.
Sutra počinje digitalni summit Zapadnog Balkana koji se realizuje u okviru berlinskog procesa. Okupiće u Beogradu 4.000 učesnika iz 30 zemalja. Očekuje se da će biti potpisan regionalni sporazum o ukidanju roaminga.
Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla imaju svega 3 proizvoda, a nacionalnu oznaku 63 poljoprivredno-prehrambena proizvoda iz Srbije. Stručnjaci i proizvođači kažu da put do tog statusa nije jednostavan, ali da se isplati kroz plasman u zemlji i inostranstvu. Ministarstvo poljoprivrede kroz namenske podsticaje pomaže proizvođačima koji su zainteresovani za sertifikaciju. Zabeležio Ivan Jovanović.
Leskovački ajvar već 7 godina nosi međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla. Na putu do tog cilja, na brojna pitanja međunarodnih partnera kojima su se obratili za tehničku i finansijsku pomoć, zajedno su odgovarali Gordana Petrović, čija se receptura koristi za proizvodnju, i Goran Jović iz regionalne privredne komore u tom gradu.
Zašto je vaš najbolji, zašto ga certifikujemo, zašto vam pomognemo itd.? Pa probajte, pa jeste ukusan, ali zašto? Ja sam onda uzelo teglu, krenuo je naopako i tegla stoji otvorena dole, kažem gocom. Ako ovo je ajva pljusna dole, ode sve i projekat i sve. Prema tome ajva nije pljusno, ostaje u tegli onako kako je to urađeno, sa dosta suve materije i mi smo bili stvarno prezadovoljni i tako je to krenulo dalje.
Sa još 6 proizvođača iz udruženja Leskovački ajvar, Gordana Petrović je danas ovlašćeni korisnik međunarodne oznake zaštićenog geografskog porekla tog proizvoda.
Leskovački domaći ajvar, sem što nosi oznaku geografskog porekla i markicu Komnice novca, to je i jedan znak zaista tradicionalne proizvodnje ajvara koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli i malo šećera, nema drugog ničeg. Na moju žalost i na žalost recimo i ljudi koji vole da pojedu dobar ajvar, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod.
Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede kaže da država kroz podsticaje pomaže domaćim proizvođačima koji su zainteresovani da koriste oznaku zaštićenog geografskog porekla hrane.
Te su mere podrške pre svega usmerene, uvijek insistiram na tim kontrolnim markicama, jer te kontrolne markice nam pre svega služe da ti proizvodi koji su zaštićeni sa imenom porekla, da budu vidljivi kod samih tih potrošača i da su garant da taj proizvod dolazi iz toga kraja i da ima sve one specifičnosti koje su definisane u samom tom elaboratu. Druga podrška ide vezana za pokrivanje troškova sertifikacije.
Osim Leskovačkog ajvara, međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla od naših poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imaju i homoljski med i specijalno aromatično vino Bermet.
Skupštinski odbor za evropske integracije razmotrio je i usvojio izveštaj o sprovođenju nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za četvrti kvartal prošle godine. Cilj nam je da ove godine ispunimo bar 50% preuzetih obaveza u oblasti pravosuđa, rekla je poslanicima pomoćnica ministra za evropske integracije Ksenije Milenković. Izveštava Mirjana Nikolić.
Izveštaj za poslednja 3 meseca 2018. godine bolji je od prethodnog, objašnjava pomoćnica ministra.
U četvrtom kvartalu procenat uspešnosti je 22%, za razliku od 13% koliko smo imali u trećem, što svakako i dalje nije zadovoljavajući nivo, odnosno smatramo da bi taj procenat trebalo da bude znatno viši. Ukupan stepen uspešnosti je 41%, što možemo oceniti kao relativno solidno, mada bismo mi želeli da taj procenat bude i viši, odnosno da svakako bude iznad 50%, i to je ciljana vrednost za 2019. godinu.
Milenkovićeva je dodala da ministarstvo nastavlja konsultacije sa resornim institucijama u okviru nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i neprestano ukazuje na značaj ispunjenja obaveza.
Uslovno rečeno, zanimljivost kada je reč o četvrtom tromesečju 2018. to uvek izvučamo kao podatak je da je institucija sa najvećim procentom ispunjenosti za četvrti kvartal bilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a najslabiji procenat su imala Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Prema rečima Ksenije Milenković, u svim otvorenim poglavljima administrativni kapaciteti postaju otvoreno pitanje i sve veći problem na koji ukazuje i Evropska komisija, pa će stvaranje efikasnije administracije biti tema i u narednim izveštajima. Članovi odbora usvojili su i tekst nacrta izjave za 15. sastanak konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, koji se održava 14. i 15. aprila u Beogradu.
Ovo su novosti dana.
Predsjednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao književnika Dobricu Erića Sretinjskim ordenom 3. stepena. Erić je odlikovan za naročite zasluge u oblasti književnosti, posebno pesničkog stvaralaštva, čime je dao nemerljiv doprinos razvoju našeg društva i ostavio neizbrisiv trag u srpskoj kulturi.
Dodelom godišnjih nagrada Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo je svoj dan. Nagrada za najbolji dramski tekst dodeljena je Biljani Srbljanović za predstavu Vrat od stakla. Izveštava Ranko Stojilović.
Osnovano pre 71. godine, Jugoslovensko dramsko pozorište godišnje nagrade za režiju ove godine dodelilo je Bobi Jelčiću i Jagošu Markoviću za predstave Zašto je poludeo gospodin R. i Vrat od stakla. Za ulogu Jožefa Kantora u predstavi Kralj Betajnove, kao i za uloge Ivana Cankara i Mihajla Lavovića Astrova u predstavi Ujkavanja Egona Savina, godišnja nagrada iz fonda Mlađe i Branke Veselinović pripala je glumcu Nenadu Jezdiću.
Ima jedna izreka koja kaže, gostima se dva put najviše radujemo. Radujemo se kada dođu u goste i pogotovo se radujemo kada odlaze iz gostiju. Ja ću ljudski i glumački sve učiniti da ovu drugu radost ne priredim pre svega vama, odnosno Jugoslovensko dramskom pozorištu, potom i sebi. Ove dve nagrade toliko su velike da možda ni sam nisam spreman da danas priznam koliko su mi značene. Verovatno je ovo danas potvrda te radosti da mi se ovde raduju i da me cene i da me poštuju.
Kolektivna godišnja nagrada dodeljena je autorskom timu i glumačkom ansamblu i stvaraocima predstave Natan Mudri. Jugoslovensko dramsko pozorište je prošlu godinu obeležilo sa 5 premijera, kao i brojnim gostovanjima u Moskvi, Zagrebu, Rijeci, Skoplju i drugim gradovima, a u narednom periodu gostovaće i u Pekingu, Sankt Petersburgu, Tel Avivu i Sarajevu. Upravnica Tamara Vučković najavila je radove na rekonstrukciji zgrade pozorišta, koji će trajati od juna do septembra, kao i rekonstrukciju scene Bojan Stupica, za koju je, kako kaže vlada, izdvojila značajna sredstva.
Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je vlada Srbije izdvojila sredstva za rekonstrukciju, to je za izgradnju teatra Bojan Stupica i očekujemo da će početak izgradnje krenuti kraj 2019. ili početak 2020.
Podsjetimo, tokom prošle godine, kolektiv Jugoslovenskog dramskog pozorišta postao je bogatiji za troje novih članova, a krajem prošle godine objavljena je i monografija o 70 godina tog pozorišta. Na sceni Ljuba Tadić prošle godine izvedeno je više od 300 programa.
Žiri Radio Televizije Srbije odlučio je da ovogodišnju nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dodeli našoj koleginici, spikeru voditelju Vesni Radosavljević, čiji govorni izraz karakterišu prijatan glas, pravilna dikcija i artikulacija. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza dodeljeno je Danki Novović, spikeru voditelju i uredniku penziji. Uručenje nagrade je 12. aprila u 12 sati na svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda.
Održan je jubilarni 10. teleton RTS-a posvećen nacionalnoj kampanji Rak je izlečiv. Prikupljena su sredstva za kupovinu aparata za magnetnu rezonancu u Kliničkom centru Srbije. SMS poruke možete slati do petka u ponoć na broj 7007, cena je 100 dinara.
Savet regulatornog tela za elektronske medije odlučio je da inspekciji podnese prijavu protiv kablovskog operatora SBB-a, zato što je nakon upozorenja nije vratio raspored kanala u pređašnje stanje. Kako se navodi u saopštenju Udruženja novinara Srbije, ostalo je nejasno da li REM od SBB-a zahteva da RTS vrati na prvo mesto, sa kojeg je pomeren 2017. ili na drugo, gde je prvi program javnog servisa bio do 25. marta ove godine.
Igraju se sve utakmice vanrednog 29. kola fudbalske Superlige Srbije. O tome Slobodan Igrutinović.
Superligaški karavan ove nedelje završava prvi deo takmičenja i već naredne sedmice počinje play-off i play-out. U pretposlednjem kolu Bačka će ugostiti vodeću Crvenu zvezdu i pokušati da protiv velikog favorita osvoji važne bodove u borbi za opstanak. Susret u Bačkoj Palanci počinje u 17 časova. Derbi kola igra se od 19 časova na stadionu Partizana, gde će Partizan ugostiti gradskog rivala Čukarički u direktnoj borbi za treće mesto na tabeli. Posle poraza u Kruševcu, na svom debiju na klupi Partizana, trenera Savu Miloševića očekuje novi težak ispit. Treba zaustaviti seriju od 4 uzastopna poraza i osvojiti bodove koji obezbeđuju treću poziciju za play-off.
Što se tiče samo utakmice sa Čukaričkim, očekujem jednu drugačiju utakmicu, taj faktor terena će biti, verujem, na našoj strani. Sigurno imam malo veći kvalitet u odnosu na Kruševac, ali to može da nama i odgovara u nekoj meri, opet u zavisnosti od prilaza i pristupa naših igrača samoj utakmici, ali u svakom slučaju neće biti nimalo lako.
Meč na stadionu Partizana počinje u 19 časova. Sat ranije počinju dueli Mačva Radnički, Proleter Dinamo i Radnik Vojvodina. Od 16 časova igraju Zemun Spartak i Rad Voždovac.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 20, u Beogradu, Nišu 19, u Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i vetrovito. U Koševskom području jak, olujni jugoistočni vetar sa udarima na području južnog Banata i donjeg Podunavlja i preko 30 metara u sekundi, odnosno 100 km na čas. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviše dnevno do 21 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Tina Amić, ton majstor Igor Drgićević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.